Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Na jednom filmskom festivalu pre nekoliko godina pijem kafu sa dugogodišnjim prijateljem, filmskim kritičarem iz Kanade. On me odjednom upita, da li igrate kolce? Najpre sam se zbunio jer je razgovor vođen na engleskom, a reč kolce je uletela iz srpskog. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 13 sati. A naša današnja tema, kako smo evo i nagovestili, pročitaš i ovaj odlomak iz eseja Milana Vlajčića o moći stereotipa, naslov je Da li igrate kolce, zanimljiv esej objavljen pre nekoliko dana na sajtu Blica. Pričat ćemo ovim povodom i povodom ove priče koju ću ja pročitati o stereotipima. Dakle, ovo je bio jedan neposredan povod, ali povoda za diskusiju o stereotipima ima zapravo stalno, i to ne samo o stereotipima u kulturi, već i u nekim drugim oblastima. Bavit ćemo se danas time da li je tačno da su kulturološki stereotipi naša sudbina i da najčešće primećujemo stereotipe koji izvana dolaze do nas, kao da svi moraju da znaju sve o nama, a nismo svesni da svakog dana, govoreći o drugim narodima, kulturama i tradicijama, koristimo stereotipe. Sa nama danas uživo Dragan Jovanović, sociolog kulture i novinar, i Maja Vasiljević, muzikološkinja i sociološkinja. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja predlažem da na početku, jer nam je ovaj esej Milana Vlajčića povod, da evo pročitamo tu, taj uvodni deo, tu priču o kolu, i da je onda jednim komentarom i započnemo današnju diskusiju. Dakle, radnja se dešava na filmskom festivalu u Kanadi, kada je to kolega upitao da li igrate kolce. Milan Vlajčić piše, zbunjen, rekoh da nisam razumeo pitanje. Kada je doslovno ponovio iste reči, shvatio sam da je podlegao stereotipu koji vlada o Srbiji. Zahvaljujući našoj marketinškoj retorici, igramo kolce na glavama šajkače, pijemo šljivku, mačemo hleb u sod, očekujući mile goste u svom domu. Rekoh mu uz osmeh da ne znam da igram kolce, nažalost, i mi skočismo na drugu temu. U ovom uvodnom delu Vlajčić između ostalog zaključuje, kaže, upotreba stereotipa je naša sudbina. Ograničenih smo znanja, mediji šire uprošćene formule o bliskim i dalekim kulturama. Kako komentarišete, evo, možda Majo, vas da pitamo na početku, ovaj esej, ovu priču o kolcu, i sa čim bismo mogli da dovedemo ovu priču u vezu?
Pa mene jako zainteresovala ova priča, jer jako se često stereotipa, uopšte pričam previše na teorijskoj razini, a jako, to je neki problem koji je zaista opšti, koji je sve prisutan i koji je jako važan u jednom društvu, retko kad se osvestimo koliko nam je značajan. Jedna stvar su stereotipi, ono što je u ovom eseju meni interesantno, to je jedna podvrsta, kažemo, kako se sociolozi, uopšte teoretičari bave, to je ta priča o stereotipima kao osnovi našeg saznanja o svemu što je nepoznato i donošenju, dakle, jednog a priori mišljenja, jel tako, koje nužno ima nekih 50% istine, 50% neistine, nikada nije u pitanju istina, ali nas, jel tako, kao pripadnike određenog, jel tako, kolektivnog entiteta, vređa to što je to, dakle, jedna uprošćena mentalna slika o nama. Dakle, sigurno se mnogo toga je bitno, dakle, mi na način koji mi kognitivno učimo, mi učimo tako što pamtimo te mentalne sličice. I mi naravno da će da nam upadne, da ćemo zapamtiti da Rusi piju, Amerikanci su debeli, Italijani jedu picu, a Srbi, dakle, igraju kolce, piju šljivu i slično. I što je još interesantno za Srbe, stalno se stereotip, osnovni, dakle, taj nacionalni teče kroz centriranje tog jednog bazičnog pojma, to je Balkan, i stalno se podriva ta, dakle, ta neka divljačka, ili ako ne divljačka, onda jedna opasna priča o Srbima, koja se, dakle, takođe potencira kao stereotip. To su sve neke stvari koje naš mogu da vređaju, ali koje postoje, dakle, i određene argumente koji ih opravdavaju, koji nisu slučajni.
A stereotipi mogu da budu, ja se izvinjavam što vas prekidam, i pozitivni i negativni. Dakle, možemo da izgledamo dobro i ne moramo da izgledamo dobro kada je reč o stereotipima. Ali sada kada smo pomenuli kolo i kada govorimo o kolu, zapravo kolo jeste deo naše tradicije, kolo jeste na listi baštine, je li tako?
Pa jeste, ali glamočko. Uh-huh. Dakle, ono što je interesantno za kolo, šta je problem u našoj kulturi, što mi danas imamo jednu jaku, da kažem, apatiju, jedan negativan, jedan veliki problem u unutrašnjosti. Kako, dakle, Srbi svoje imaju te mentalne sličice, stereotipe o sebi. Dakle, mi imamo jedan zaokret društva u kome se čitava jedna etapa istorije potiskuje, dakle čitava antifašistička prošlost se potiskuje, a pritom ta antifašistička prošlost je rekreirana u jugoslovenskom ratnom filmu i u tom jugoslovenskom ratnom filmu je čitav svet video, da čak i Jul Briner igra Moravac u filmu. Dakle, to je nešto što je za neke najdalje narode, čak i ove nesvrstane i sve, pružilo jednu mentalnu sliku o Srbima. Dakle, mi imamo to potisnuto, imamo danas tu stalnu, mene to najviše plaši sa stereotipima, da mi sami, na primjer, čak i visoki intelektualci se plaše da svaki put kada kažu da je nešto srpsko, nekako ustuknu, kao da je to samo priča za neke desničarske pokrete i dakle, kao da je to samo Kosovo i ne znam. Plaše se da kažu zašto, jer oni polako nemaju utemeljenje, kod nas je te mentalne slike gube. Zašto? Zato što nema jedne jasne politike i smo osvešćeni koliko su turizam, kultura, koliko su mediji sa značajnom vidljivošću značajni u reprodukciji tih stereotipa. Nema te svesti i onda se tako šire te, dakle, kroz turizam, kroz medije šire se te slike, a mi nismo dovoljno osvešćeni da mi možemo i da ulepšamo sliku o sebi.
I posebno opasno ostavljati znak jednakosti između ovoga o čemu vi pričate s jedne strane i nacionalizma sa druge strane. Dragane, možda evo pitanje za vas, kako vi komentarišete o čemu je Maja govorila?
Pa, dobro, Maja je dosta toga rekla, ali meni se čini da kad je Vlačić to spomenuo, ja mislim da taj Kanađanin, znači to je sad neki moj stav, kad je govorio o kolcetu, ja mislim da je on mislio na unutar neke opšte predrasude o Srbima, o Balkanu, da je mislio na neku vrstu sukoba kojima mi prisustvujemo između folklorne kulture tradicionalne i neke urbane kulture. Zato njemu Vlačić, ne znam, odgovara ja ne igram kolce. Dakle, on nije neki sagovornik koji upada u taj neki folklorizam i neku narodnu ili tako neku narodnjačku tradiciju. Se to dosta zadnjih godina pripisivalo ovim političkim, istorijskim, kulturnim, geostrateškim tim sukobima, tim kulturnim ratovima ili tako da ih nazovem, koji su se prelivali u te medijske, političke, ideološke sfere, pa je onda on verovatno to na nekom nivou provokacije rekao da li igrate kolce, da bi video da li on sad razgovara sa nekim Srbinom.
Da bi se opredelio.
Da. Da, tako. Meni se čini da je to nekako najbliže tome. Mislim, ja sam se isto susretao sa strancima, pa onda oni imaju tu neku vrstu stereotipa ili neku klišaje, predrasude, da tu negde postoje neki visoko urbani proevropski i tako dalje, već ljudi koji su integrisani u te zapadnjačke kulturne modele, ideološke i političke, i da postoji neki deo stanovništva koji još uvek živi u nekim tradicionalnim formama i koji oda toj nekoj starinskim nekim ideologijama i politikama koje su na neki način nisu baš tako dobro došle u odnosu prema zapadnim kulturnim obrascima i modelima. Mada ja moram da kažem, mislim da ako pogledate bilo koje filmove ili čitate neke romane, kad god neko hoće da prikaže ili Grke, ili Ruse, ili Srbe, ili ne znam, Holanđane, ili Italijane, skoro sam gledao neki film, i onda obično kad su Grci u pitanju, sad kad treba da ih identifikuju u tom filmu, oni naprave neku scenu koja je grčka svadba. Ili naprave, recimo, sveti sa onim filmova Lovci na jelene, kad Rusi koji žive u Pittsburghu, da bi sad oni pokazali kako su ti Rusi zapravo neka etnička grupa, imaju neku kolektivne neke procedure i tako neke odnose međusobne, on naravno tu isto ima svadba i tako neki rituali kolektivni koji onda prepoznaju u toj zemlji tu vrstu etničke grupe. Tako da ja mogu da kažem da meni se čini da čitava kultura i umetnost, naročito, živi od stereotipa. Mislim, stereotipi su osnovni neki obrazac u kojima se komunicira, zato što su ceo simbolički svet u kojem mi živimo je zapravo zasnovan na nekim procedurama i stereotipima. E sad, ove, uglavnom su stereotipi deo te masovne i popularne kulture i tu se najviše s tim radi, a ove visoke nekakve kreativne, visoke forme umetničke, one se uglavnom trude da razgrade teste, da dekonstruišu te stereotipe i tu nastaju ta velika umetnička dela u kojem ako mi imamo neke ideološke, političke, kulturalne, ne znam kakve, profesionalne, seksualne, bilo kakve ove, stereotipe ili predrasude prema drugim ljudima, onda se u tim nekim visokim umetničkim delima zapravo to provocira kroz te neke kroz umetničke forme dekonstrukcije tih stereotipa, da bismo mi stvari shvatili da to ipak nije tako kako se to nama čini, mislim, na prvi pogled. I ono što meni isto vrlo, vrlo važno, stereotipi su uvijek izgrađeni ne na nekoj racionalnoj analizi, nego na emotivnoj. Emocija je suština bilo kakvog stvaranja nekih predrasuda o drugima. I drugi su tu, mislim, najbitniji kad razgovaramo o stereotipima. To se uvijek, kako mi vidimo druge, kako mi vidimo oni koji ne pripada nama, koji nama nisu u nekom našem klasnom, unutar neke određene klasnom, etničkom, socijalnom, ideološkom ili kulturnom modelu, zato što je sve dosta raznovrstano, ima dosta modela, ima različitih definicija stvarnosti i onda uvijek taj drugi koji donosi neke drugačije načine ponašanja, definicije stvarnosti, vrednosti, kulturu, ishranu, mislim bilo šta, religijske obrasce, onda je on vrlo, vrlo problematičan za neke naše norme i za neki naš način života. I ako nam se još useli negde blizu nas, i ako je to neka manjina koja još ima neki potencijal da raste, onda tu nastaju veliki strahovi.
Majo, želite da dodate
sada,
nešto,
dakle,
ili mi se čini?
Sada smo prešli na drugu stvar, to su stereotipi vezani za umetnost. Meni sad, kad se pominju visoko umetničke prakse, meni sad muzika, naravno, nikad se tako ne uklapa u ove druge, pa moram da istaknem jedan primjer što je meni momentalno pao na pamet, a jako je značajan za tu pozitivnu priču o stereotipizaciji, o tipiziranim likovima. Dakle, mi pozorište ne možemo da zamislimo bez komedije dell'arte i bez tipiziranih likova. Dakle, jedna stvar je kako će prosječni Italijan to da razume, a druga stvar je da, na primjer, čitava stoljeća zapadnoevropske operske tradicije su zasnovana, kad je u pitanju komična opera, na nečemu što je oprobano, a to je italijanski taj oprobani teatar, između ostalog i vezan za njihove karnevale, gde tačno prepoznajete tipizirane likove koji imaju jasne emocije, jasne uloge, godine, ostalo, i dakle vama nijednog trenutka neće neka opera biti dosadna, samim tim što vi sigurno znate 3-4 moguća zapleta u toj komičnoj operi. Nijednog trenutka to neće biti dosadno. Sad ja ću posle reći šta mislim da je razlog toga. To je, s jedne strane, imamo u Italiju. Dakle, to je nešto što nam je jako poznato. E sad drugo, nešto što nam nije tako poznato, to je kineska opera. Dakle, u kineskoj operi ne samo da su tipizirani likovi, tu je tipiziran svaki kostim, svaki način na koji određeni lik je našminkan. I što je najvažnije, oni imaju preko 100 izraza lica. Dakle, ona je toliko tipizirana. Dakle, vi nju posmatrate baš kao jednu reprodukciju jedne antičke ili tako civilizacije koja želi tako da se očuva na taj način. I sad nešto što je nama potpuno onako bizarno, dakle, to je ono što mi ili tako preko jezika najlakše razumemo, uglavnom kinesku operu slušaju, uglavnom polovina njih ne razume. Jer tu ima jako mnogo dijalekata i oni uglavnom ne razumiju. Dakle, oni razumaju po tim izrazima lice, po kostimu, i oni znaju zaplet. Dakle, oni na taj način posmatraju. E sad, to mnogo ima veze sa drugom velikom temom koja je vezana za stereotipe, a to je velika tema rasizma. Dakle, Kinezi i dan danas imaju tu vrstu jednog asimilacionog, da kažemo, ovog rasizma, koji je, dakle, takav da prihvata sve te, je li tako, različitosti, dok, na primjer, imamo Japan koji je potpuno, je li tako, druga priča. Jedan ekstenzivan koji isključuje i koji počiva na jednoj heterofiliji, on posmatra da postoje različitosti i da svaka kultura treba da bude osobena. Dakle, to je sad druga jedna priča u kojoj muzika onako svojom sugestivnošću najteže pliva u svim ovim, jer ona jako sugestivna i često se koristi kao dobra strategija za stereotipizaciju. Ona je zgodna za medije, ali tako. Posebno s ovim naletom world musica, dakle tu su potpuno izmeštene naše priče o tome kako mi doživljamo, tačno se oživljavaju određene, el tako, kulture. I dakle muzika je jako sugestivna i nužno je posmatrati u nekom lokalnom. Ali evo kad dođemo na primjer na ovu priču, interesantno je kako se muzika, baš to kao masovna, pre svega folklorna prakse, mnogo se koriste kao jedna značajna strategija reprodukovanja. Dakle, kako da Zapadu mi sa Balkana ponudimo reprodukciju onoga što oni o nama misle. Dakle, neko se neće složiti da su to Bregović i Kusturica uradili, jel tako, strateški dobro, jel tako, oni su njima ponudili ono što oni misle, jel tako, samo da podrže i da reprodukuju taj stav, jel tako. I sada vi kad ukucate, ne znam, Google, tako, i pretražujete balkanska muzika, prva stvar koja će vam doći je ciganska muzika, kao da na Balkanu samo postoji romska, tako, ta folklorna praksa, jel tako. Tako da preko muzike, dakle, se tačno vidi kolika je uloga filma kao jednog ultimativno jakog sredstva danas. Nekada je to muzika bila za identitet, kad nekoga pitate koju muziku slušaš, to je pitanje na koje se onako, ako ste u nekom periodu adolescencije, onako tresete se kako ćete da odgovorite. Danas je to više film. Dakle, kad kažete gledam tu i tu seriju na HBO, vi ste se već formirali određenu predstavu, ili tako, o sebi. Da li volite istorijski, da li volite određenje. Dakle, film je jako moćan da to uspostavi. I on se jako pamti i vidimo i na primjer i na ovim, i na Oskaru i ne znam, da li na samo da se posmatraju Eurovizija i Oskar kao dve specifične politike kako se strateški predstavljaju dakle stereotipno te, koliko oni planiraju, dakle, da koriste te stereotipe, već je to mnogo važno da budemo osvešćeni.
Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. I'm breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Sometimes I think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel, I wish I had a dime, I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Your
just to keep from crying. You made me get mad and you made me get sad. The going gets tougher than you we never had. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. When you see me laughing, laughing just to keep from crying.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati 21 minut, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, u kojoj danas razgovaramo o stereotipima, u kulturi i ne samo u kulturi. Brojne su teme i kada je reč o stereotipima, možemo ovoj temi da priđemo zaista iz različitih uglova. Možda evo samo da kažemo na koje načine se konstruišu zapravo stereotipi, teorijski aspekt i možda jedan, da kažemo, konkretan, praktični aspekt konstrukcije stereotipa.
Pa ono što možda je mnogo važnije, pošto to je velika tema kako se konstruišu i teško da mi možemo u današnjoj emisiji da odgovorimo na nju, ali meni je bitnije da se fokusiramo, meni je to je bilo interesantno, da uopšte nije slučajno u kojim se istorijskim periodima javlja, da kažemo, ta goruća potreba za stereotipima. Dakle, nije slučajno da si, uzlet rasizma, dakle, i uzlet uopšte te ideje uvek bio vezan za konstrukciju, dakle, nacionalnih identiteta, za teoriju rase, dakle, pre svega, znači, za te neke prelomne, takođe, krizne periode, za ratove, za razne vrste prevrata, gde postoji jaka potreba, na primjer, kao kad je u pitanju uspostavljanja nacionalnih modernih država, dakle, da se svaki kolektivni identitet definiše kroz muziku, kroz jezik, da se on definiše ne samo u smislu teritorije, on mora da se ograniči svoj esencijalni, jel tako, neke karakteristike. Dakle, nije slučajno da u 19. veku imamo jako, jel tako, uzlet i antisemitizma i tih potreba i dakle svega. I šta je još bitno? Dakle, putopisi, jel tako, počinju da budu u 19. veku jako, onako da kažem, obojeni tim, jel tako, predrasudama i mnogo ih više pišu, jel tako, intelektualci. I druga mnogo važna stvar je Prvi i Drugi svetski rat, kad imamo direktan sukob sa drugačijim. Naprimjer, tada su čuveni, nastali toliko ima interesantnih eseja Srbi o Nemcima, Nemci o Srbima, između oslova kad smo mi u pitanju i sve druge. I treći koji je možda najvažniji za sve ono što danas znamo o stereotipima, to je taj period dekolonizacije Afrike koji je jako bio bukvalno utemeljujući za sve ono što smo saznali, jer ta dekolonizacija Afrike, dakle Francuska, dakle i taj krvavi Alžir, već 60 imamo toliko zemalja koje su se izborile za nezavisnost, taj susret sa potpuno drugačijim, je li tako, kako svaka afrička zemlja nalazi svoju, dakle, osobenost da bi postala nacionalna država, to je urodilo, dakle, da se pojave i rasizam, antirasizam, sve najznačajnije teorije, između ostalog, i krah kolonija kad je u pitanju Vijetnam, takođe, nestanak britanske, francuske, dolazak Sjedinjenih Država. Dakle, sve to je urodilo jedan, ako ne onaj, da kažemo, fenomenološko iskustvo susreta sa tom crnom kožom, jel tako, i sa stalnim tim odnosima crno-belog rasizma ovde i, jel tako, belo-žutog rasizma. Dakle, oni su izrodili to da krene da se naučno promišlja, ali i da se emotivno promišlja i da možda su najveći broj stereotipa izgrađen baš u tom periodu, pa čak se i antirasizam danas ne može da se otrgne od toga, pa čak i u muzici i u sloganima neki antirasistički pokreti, na primjer u Francuskoj dan danas koriste kao Marie Le Pen, kao ti prljava, kao nisi Nemci, Francuskinje, dakle koriste taj rasistički rečnik, koristi se i u muzici, jako interesantno, Francuskoj, i dakle oni ne mogu da se otrgnu, to je nešto što je tvrdokorno utemeljeno ili tako, nešto što bi ja rekla možda smešno zvuči, ali Francuzi imaju svoju Bosnu, dakle i njihova, dakle sve ono što je specifično za njihov identitet i dramatično za njih je Alžir. Tako je li tako, mi imamo i mi ovde, dakle, kroz ratove, kroz sve to, dakle, tu se pojavljuje jaka tendencija, uopšte težnja ka stereotipima. I druga važna stvar za nas, dakle, kao jednu poluperiferiju, da kažemo, da se u kriznim periodima i u periodima osiromašenja društva dolazi do razvoja stereotipa. Dakle, antisemitizam se razvio, dakle, u vreme jedne jake krize posle Prvog svetskog rata. Isto tako i kod nas, dakle, ova studentkinja, ne znam, u kojoj pripoveda Vlajčić, dakle, ta neka apatija koja postoji u današnjem društvu nije slučajna. Na nju treba odgovoriti. Dakle, mi imamo mlade ljude koji se, dakle, da bi im bilo lakše da prihvate svoj sadašnji neki nemoćni položaj, oni grade neke pogrešne slike o stranim kulturama, nacijama, i ostaju ovde, dakle ne odlaze negde čak ni na usavršavanje, jer sve je to teško, to su sve neke daleke zle zemlje o kojima imaju neko onako uprošćeno mišljenje.
Da damo sad reči Draganu, da svoj komentar na ovo, pre svega na ovo moje pitanje, kako se konstruišu stereotipi danas i nekada, da li postoje neke suštinske razlike?
Pa naravno da postoje. Ja mislim da je ono, mislim, treba samo još jednom napomenuti da postoje različite vrste stereotipa i različiti načini kako se oni generišu. Mislim, postoje, dakle, kulturni stereotipi, dakle, o nekim drugima koji žive u nekim drugim kulturama, koje onda podrazumevaju različiti način života, vrednosti. Postoje ideološki stereotipi, postoje politički, profesionalni, seksualni i tako dalje. Znači, postoje razne vrste stereotipa i one su nekad vrlo, recimo, izdvojene, ne funkcionišu kao neki amalgam gde sad sve to uračunato, eli. Dakle, postoji neka vrsta ideološke i političke netrpeljivosti prema nekom, ali to ne znači da ja ne volim, ne znam, mediteransku kuhinju ili alžirsku kuhinju ili nešto drugo. Tako, mislim, ili da ne volim da slušam neku kinesku muziku, neku orijentalnu ili neku levansku i tako da. Tako, mislim, znači, postoje razne vrste stereotipa, a ono što je sad tu najviše vezano za proizvodnju stereotipa, mislim, nekad su se stereotipi uglavnom proizvodili u okviru onoga što zovemo kolonijalizam. Dakle, imali smo jednu dominantnu zapadnoevropsku kulturnu matricu, koju inače i mi pripadamo, koja je najveći, recimo, jedan od najvećih proizvođača stereotipa. Naravno, i druge kulture, kao što su velike, kao kineska, japanska i neke druge, su proizvodile te stereotipe opet o Evropi, o Evropljanima, o nekim drugim, Africi i tako dalje. Ali mislim da se u našoj kulturi, ali sad govorimo o nama, najviše tih stereotipa, dakle o evropskom, nekom kulturnom, civilizacijskom kontekstu, najviše se proizvodilo tih stereotipa iz te zapadnoevropske kulturne tradicije prema drugima. I onda u tom vremenu kolonijalizma nastali su sve te neki orientalizmi, balkanizmi, stavovi o nekim drugima. Mi smo to dobijali, ovo što je Maja spomenula, dakle preko putopisa, dnevnika, izveštaja, trgovačkih izveštaja. I onda je formiran čak i jedan teorijski kompleks, jedna teorijska metodologija o analizi konstrukcije stereotipa o drugima, o drugim kulturama i civilizacijama. To je jedan Palestinac, britanski, koji je to konstruisao, Edward Said, zove se orientalizam. Naravno, iz toga su posle izašli neke druge podteorijske metodologije kako ćemo to razumeti, te stereotipe, koje se zove balkanizam. To je jedna bugarska teoretička, tako da nije to bitno. U svakom slučaju, ovde spomenu taj rasizam kao neki od možda najdominantnijih stereotipa. E sad, moramo reći sad da se stereotipi uglavnom ne proizvode na nekom individualnom nivou, ja protiv vas, pa sad ja imam protiv vas. Uglavnom se proizvode na grupnom, kolektivnom nivou i taj neki rasizam je onda isprepleten i povezan sa kulturalnim, ideološkim i tako dalje stereotipima o tim drugima. Tako da mi možemo reći da je ta proizvodnja stereotipa, dakle, nastajala na nekim izveštajima, zapadnih putopisaca i tih ljudi koji su odlazili u druge krajeve i donosili nama nekakve informacije, kao na primjer što je Srbima donosila Rebeka West ili ne znam ovaj James Butler koji je sad napisao neke balkanske eseje, to je sad prevedeno, dakle u kome se analizira Balkan pa se prave neke analogije o balkanskim narodima, Srbi, Hrvati, Makedonci, Muslimani, Katolici, Pravoslavni. To se poredi sa nekom britanskom situacijom, Irci, Velšani, ili kako se zove, Englezi, Škoti, tako da su tu pomešane raznorazne tradicije i neki sukobi koji proizilaze iz tih različitih stereotipa koji su nastali od drugima. Danas se stereotipi proizvode na jedan drugačiji način. Mi sad živimo u jednom postkolonijalnom vremenu i ti stereotipi se konstruišu uglavnom kroz medije, kroz visoku kulturu. I to je užasno bitno napomenuti. Dakle, da manje stereotipe konstruišu individualni kontakti sa drugima, uglavnom su to kulturni proizvodi. I kultura je jedan od najdominantnijih modela kako se proizvode stereotipi. Dakle, oficijalne kulturne politike, kulturne strategije proizvode stereotipe. Dakle, proizvode stereotipe o istoku, proizvode stereotipe o zapadu. Kultura je jedan mehanizam kontrole u kojem ćemo mi kontrolisati nas u odnosu na njih, u kojem ćemo mi kontrolisati neke ideje o moćima, o neke ideje o nekakvim eksploatacijama kolektivnim i tako dalje. Tako da mislim da je, dakle, imamo dva nivoa. Znači, imamo medijsku sliku sveta koja se nama sugeriše kroz medije, razne vrste formata i kako se zove, proizvoda, kao što su filmovi, literatura i tako dalje. I to vam mislim, ja mogu da navedem recimo dosta nekih primjera iz domena kulturnog rasizma. Jer danas možemo samo reći da je svaki, bukvalno, više ne postoje te neke u okviru rasizma nekakvi biološki rasizam. Recimo, kažemo da je neki stereotip formiran na osnovu toga da su crnci manje vredni ili da su belci inteligentniji, ovi su manje inteligentni, nego danas samo možemo govoriti o kulturnom rasizmu. Suština svakog rasizma je kulturni rasizam, znači oni žive drugačijim načinom života, drugačije definišu svet, imaju drugačiji odnos prema ženama, prema muškarcima, prema deci, jedu drugu hranu, imaju drugačije navike kolektivne i na tome se grade ti stereotipi.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
12 sati 39 minuta, rečeno i prećutano, Radio Beograd 2. Evo, pričamo o stereotipima, čuli smo šta je Dragan govorio o kulturi, o rasizmu, o stereotipima. Milice, kakav je vaš komentar? Milice, Maju, slažete li se ili ne?
Pa, ne mogu da kažem da se, to je toliko su sva ta pitanja, da kažemo, uopštena, jako je bitno na koju se kulturu i na koju se odnosi. Ja samo smatram da je jako važno napomenuti da nemaju sve države u istoj meri, dakle, uopšte svest o značaju kulturne politike i ne znači to svuda isto. Dakle, svako stavlja akcenat na onome što on ima da ponudi i što smatra tako da je značajno, i to je opet jedna usko specijalizovana politika. Opet je i to važno, jer vi onda tu izdvajate te, da kažemo, što vi lajčiče, te sitne mentalne sličice koje ćete, ali tako, da reprodukujete. To je jako važno, taj izbor. Jako je važno, dakle, da postoji ta svest u određenoj državi. Mi to nemamo, na primjer, tu svest. To je jako veliki problem i uopšte nismo svesti te odgovornosti. Koliko, na primjer, ne znam, u trenutku kada putujete u neku daleku zemlju, ako, dakle, sa, ne znam, BBC sajta sam najbolje saznavala, ne znam, pre nego što sam otišla u Bejrut, jel tako? Mnogo mi je to značilo da upoznam sve, da pratim, jel tako, dešavanje u njihovom glavnom gradu svakoga dana, jel tako? I to je mnogo važno, ne znam koliko ovde postoji ta svest. Dakle, na primjer, i ove glavne stranice, dakle, koliko nas one upoznaju, festivali koji se podržavaju, dakle, svi oni nacionalni, da li to bio BEMU, da li to bio Fest, dakle, svi ti neki, da kažem, ono što se danas naziva brendiranje Srbije, tako, to sve nije jedan naivan proces. To je jedan proces u kome vi mnogo možete da doprinesete da da neku sliku, dakle, ispravite. U krajnjem slučaju, evo sada da kažem šta je meni, na primjer, bilo specifično, dakle, nema osobe koja nema neku sliku kad kažete Pariz, šta vam je u glavi, to su neka srca, to je grad ljubavi, to je nešto onako, da li bila kiša, da li sneg, to su
umetnici,
neki parovi,
reke.
Umetnici, Montmartre, Louvre i ostalo. A moj doživljaj Pariza je bio zastrašujući. Dakle, i dan danas je jedan od mojih omiljenih gradova. Ali prva stvar koja mi je tamo bila, evo lično da kažem, u trenutku, dakle, 2000-te vozim se metrom i onako u mraku, metro, u jednom trenutku osetim nečiju ruku na svojoj ruci i svetlost je i ugledam na svojoj ruci najcrnju ruku koju sam ikada videla. Nisam takvu ruku videla ni na filmu 2000. godine. I dakle, ovako se osvrnem i onako pogledam uplašeno i sklonim ruku. Vidim samo bele zube na najcrnjem crncu, ako to smem da izgovorim.
Pošto niste neko ko ima rasnih predrasuda.
Dakle, samo vidim jedan zlatan lanac i zube koji smeju, a ja spustim pogled
od, i to su urezalo sećanje.
Dakle, to je, e sad, da kažem, evo sad moramo da budemo malo i ovdje za slušaoce, osim da pomenemo, da kažemo, postoji jedna divna knjiga, Pierre-Henri Taguif, on je napisao knjigu Moć predrasuda, esej o rasizmu i njegovim ili duplikatima ili pandanima, meni se to jako dopalo, jer dakle, rasizam je nešto što je, da kažem, i pozitivno, jer svaka kultura, kolektivni entitet ima potrebu da izdvoji neke svoje tako karakteristike i da ih razlikuje u odnosu na drugi. Dakle, ima da se ograniči, to je nešto čime ne možemo da pobegnemo od toga. I dakle, svaki rasizam ima svoju, dakle, heterofobiju, nije isto, je li tako, kad gledate šta se desilo, ne znam, kad pratite antisemitizam, kad pratite, ne znam, hejt prema Romima, dakle, da li je u pitanju segregacija, dakle, svaki rasizam ima svoje neke tehnike, da li je u vreme pokreta za građanska prava u Sjedinjenim Državama, da li je segregacija u pitanju, kako se, dakle, oni strukturalno u društvu, dakle, potpuno, svaki rasizam ima i svoj antirasizam. Jer antirasizam mora da ima kao jednu podlogu svoju teorijsku, jednu heterofiliju. On mora da počiva na tome da svaka kultura ima svoju vrednost i onda da je podrži. Dakle, to je mnogo, mnogo važno za ovaj rasizam, da on uvek ima taj, dakle, ta dva pola, ima taj svoj pandan, kako se odgovara na to.
E sada bi bilo važno, postoji jedna značajna, da kažemo, značajan deo priče o stereotipima. Pričali smo kako se oni konstruišu, ali je veoma važan i način na koji se oni dekonstruišu u savremenoj kulturi i u umetnosti. Dragane, pitanje za vas, kako se kroz umetničke forme, jer govorili smo ovdje i umetnosti, dekonstruišu stereotipi? Znamo da neka od najboljih književnih dela su upravo nastala rekonstrukcijom stereotipa.
Pa evo sad smo čuli od Maja jedan primjer dekonstrukcije stereotipa o Parizu. Dakle, kako se, najbolje se dekonstruiše kroz neko individualno iskustvo. Dakle, znači to individualno iskustvo vas približava ljudima, imate interakciju sa ljudima i onda možete bolje da razumete i da shvatite i da procenite ono što ste vi doneli u neku sredinu, o toj sredini, šta mislite, kakav je sad vaš neki utisak i neki doživljaj, mislim, te sredine. Umetnost i umetnička dela upravo na tome rade. Znači da suprotstave stereotip individualnom iskustvu. I filmovi, romani puni su tih, naročito tih malo bolji, ali koji se bave tim temama, su interesantni. Ja mogu da spomenem jedan film, jedan film, recimo, Nikite Mihalkova, to je možda za nas interesant, koji se zove 12. To je film u kome zaseda porota, sačinjeno 12 ljudi koji treba da donese vrlo rutinski, vrlo brzo presud o tome da li jedan momak kriv ili nije kriv. Taj momak je inače Čečen i u pitanju je teško ubistvo. Teško ubistvo i ceo film je zasnovan na tom, na razgradnji stereotipa o Čečenima. Jer jedan od tih porotnika, svi se oni odmah slažu da je tu sve dokazano. Međutim, jedan je vrlo uporan i taj pokušava da kaže, čekajte, ne možete da dovedemo sad tako brzo tu odluku, meni je tu nešto sumnjivo. I onda počinje rasprava o tome i mi vidimo da svi ti članovi porote su na osnovu nekih svojih stavova i predrasuda o Čečenima, da su oni ovakvi, da su oni onakvi, da su oni antirusi, da ne govore ruski i tako dalje, da su došli tu u Moskvu, da zauzima njihov teren, su izgradili neke predrasude, stereotipe o tome i da su spremni čak da tog momka pošalju u zatvor, mada se na kraju ispostavlja da on naravno i nije ubica. Onda ima jedan francuski film, isto koji je nastao na osnovu romana. To je isto jedna priča koja, recimo, razgradnji ovog rasističnog stereotipa, koja prati jednog momka od 20 godina, koji je deo neke neonacističke stranke, i on ulazi u tu nacističku stranku koja je antisemitska, mrzi Arape, mrzi ove druge došljake, migrante i tako dalje. Međutim, to je veliko nasilje i on biva uhapšen, izveden pred sudiju i sudija mu da odredi mu kaznu za društveno koristan rad. Znači mora 6 mjeseci da ide svaki dan u opštinu i da 8 sati radi tamo u nekoj grupi, na nekom humanitarnom radu, ne znam, gerontološkom, tako dalje. I u toj grupi upadne u jednu grupu gde su još 2 arapska momka osuđena na to. I sad mi ceo film zapravo pratimo kako on sad uspostavlja kontakte sa tim Arapima, koje naravno protiv kojih je demonstrirao i primenjivao nasilje, kako se oni polako približavaju i čak ti Arapi mu rešavaju vrlo težak porodični, familijarni problem i tu nastaje jedno prijateljstvo između tih ljudi, znači jedna dekonstrukcija tih stereotipa o rasističkih stereotipa kroz neko umetničko delo, jer umetnost tome i služi. Mislim, mi čitamo knjige i gledamo filmove da bismo razumeli svet koji je veći od našeg i svet koji mi ne poznajemo, svet koji je veći od onoga u kom smo se mi rodili ili živimo. Tek kad odemo u neku drugu sredinu, onda možemo sretnemo neke drugačije definicije, drugačije vrednosti ili neka drugačija načine ponašanja. Tako da, eto, mislim, to su 2 primjera. Naravno, postoji još hiljade tih filmova koji se, evo, i ovogodišnji, ne znam, dobitnici Oscara su, eto, definisali taj neke stereotipe rasističke prema Latinoamerikancima, koje, ne znam, to je neka alegorija, metafora, ali to je isto tako bitno.
Imamo sada još otprilike jedno 5 minuta, pa bi bilo dobro da možda zaokružimo, ako možemo, naš današnji razgovor, dok ste vi govorili sada o ovome. Jedna od ključnih reči koja se meni odmah javila kao veoma važna je znanje i obrazovanje. Dakle, što pomenuli ste čitanje, gledanje filmova i tako dalje. U savremenom okruženju je naravno veliko pitanje koliko većina nas ima vremena i da čita dovoljno i da pogleda dovoljno filmova i da ode u pozorište dovoljno često i tako dalje. E sada, možda možemo na kraju da zaokružimo jednim ličnim stavom kako pojedinačno svako od nas se odnosi prema stereotipima danas u kulturi. Na koji način? I zašto su oni, evo, pričali smo o njima gotovo sat vremena, šta bismo možda mogli da kažemo u jednom zaključku?
To je prilično individualno i menja se, dakle, kroz naše iskustvo, ali, dakle, mislim, ono šta je najvažnije, dakle, tu, evo sada da izdvojim i ono što je kolega rekao, što mislim da je mnogo važno, kad je umetnost u pitanju, dakle, da malo suzim to polje, ne samo na kulturu najšire, dakle, mnogo je važno ta saznajna, ta priča da nam umetnost daje nešto tako, mnogo veći svet nego koji mi možemo tako da pojmimo. Dakle, od tog početka tih putopisa 19. veka, ti ljudi, dakle, nisu oni izvršili zločin time što su opisivali na sopstveni način te, tako, stare predele. Dakle, ali, dakle, mi sad živimo u jednom post-seidovskom, tako, svetu, mi smo ipak osvešćeni. Nama umetnost, dakle, i kultura služe da nam predoče sve te puteve, da nam pruže, tako, znanje o tome i da nas teraju da budemo osvešćeni, jel tako? Jako mnogo može umetničkim delom da vas podstakne na razmišljanje i kroz satiru i kroz ironiju, mnogo toga može, već od postmoderne, kroz citate nekih određenih stereotipa, mnogo toga se uradilo. Dakle, mnogo je značajna umetnost u tom smislu i ne treba je uopšte, dakle, pored medija, ako ne i značajnija, zato što je upečatljiva i što, dakle, je trajnija, da kažemo, neka umetnička dela, dakle, zaista zabeleže to, pa neki jedan stereotip u pitanju, ali, dakle, teraju vas na razmišljanje. To je mnogo važno i drugačije. Neko ko se profesionalno time bavi, profesionalno razmišlja o tome, naravno da će imati neku jaču svest, pa i sama možda jaču svest, ali sigurno nema osobe koja ne podleže stereotipima, jer to je jednostavno u osnovi našeg kognitivnog. Mi moramo da te mentalne slike da se
ili,
nekako,
evo, kako bi rekao,
osjećamo sigurni.
Kako bi rekao, pre nego što damo još i minut Draganu i napisao Vlajčić, nismo svesni da svakog dana, govoreći o drugim narodima, kulturama i tradicijama, koristimo stereotipe. Šta biste vi rekli na kraju?
Pa ja mislim da mi zapravo i živimo u tim stereotipima, da ne možemo bez toga i da je to napravo i to je neka empirija, mislim, u krajnjem slučaju. Tako da među stereotipima ima dosta tih nekih, mada to je kao banalno, ali mi ipak, mislim, ipak živimo i banalno naš život je isto vezan za gomilu nekih banalnosti. Idi, dođi, odlazi, radi neki posao koji je rutinski i tako dalje. Ja mislim da ovo što se tiče sad naše neke situacije ovde, ja mislim da kulturna produkcija, vrhunska kulturna produkcija u Srbiji proizvodi, da ona se trudi da razgradi stereotipe. Pozorište, filmovi, literatura, razni ti formati dosta razgrađuju te stereotipe i imaju dosta, dosta je taj širok neki diverzitet, ta različitost se kod nas dosta dosta u tim vrhunskim umetničkim delima zastupljena. Međutim, ja mislim da u mediji proizvode ogromnu količinu ideoloških i političkih stereotipa, govorim i kulturnih stereotipa. Znači, kad uđete u te svakodnevne dnevne medije ili nedeljne elektronske i tako dalje, tu je već situacija mnogo, mnogo teža.
I to je tema za još jednu emisiju. Ja se nadam da ova naša današnja emisija je bila nešto upravo suprotno od ovoga što ste vi sada na kraju rekli. Dakle, da smo dali jedan medijski doprinos razgradnji stereotipa u emisiji Rečeno i prećutano o stereotipima u kulturi, ali i van kulture. Pričali smo danas sa našim gostima Draganom Jovanovićem, sociologom kulture i novinarom, i Majom Vasiljević, muzikološkinjom i sociološkinjom. Hvala lepo što ste došli i bili
Hvala
danas
vama.
Sa nama.
Hvala vama.
A današnju emisiju Rečeno i prećutano pripremili su i realizovali Tatjana Kusanović, Zoran Tasić, Sonja Sibinoski, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.